بار یک و یتروم آزاد بودیم رادیو کن خوز پاقی مات گیبرک ستانبول چنده Հայազգային կոնգրեսը հրապարակում է իշխանությունների հետ բանակցություններին իր պատվիրակության կազմը իշխանական մասնակցության ձևաչափ նստամենայինի պարզ կդառնա Սերժ Սարգսյանի Իտալիայից վերադառնալուց հետո։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը հեռանում է Հայաստանից իր բնութագրման պատմական պահին բացառիկ հարցազրույց ամերիկացի դիվանագետի հետ։ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները Վաշինգտոնցի փորձագետների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումները քննարկվել են Կարնեգիի հիմնադրամում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորական դեսը, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, ով ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում, հրաժեշտի խոսք է ուղել հայ հասարակությանը, ընդգծելով, որ պատմական պահի է հեռանում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, պատրաստ է օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շարունակում ենք օժանդակել նաև հայ-թուրքական աշտեցմանը, թե այստեղ, թե Անկարայում։ Նորություն չի լինի թերևս այն, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել ժողովրդավարության կայացմանը, որը Ամերիկայի հիմնադիր սկզբունքն է և հիմնարար գործոն է Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական զարգացման համար, իր հրաժեշտի խոսքում նշել է դեսպանը, շեշտելով, որ առաջիկա ընտրությունները հնարավորություններ են ընձեռում Հայաստանի ժողովրդավարության հանդեպ վստահությունը վերականգնելու համար։ Այսօր Վաշինգտոնում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հանդիպում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրը։ Ադրբեջանական գործակալությունների փոխանցմամբ օրեր առաջ հունիսի 1-ին Մամեդիարովը Վաշինգտոնում հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ քննարկում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ճեղքման դրական նշաններ է տեսնում և հույսեր է կապում հունիսի 25-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Կազանում կայանալիք հանդիպման հետ։ Զաման պարբերականի փոխանցմամբ Դավութողլուն տեղեկացրել է, որ Հռոմում հնարավորություն է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները։ Մեծ ութնյակի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված հայտարարությունները նպատակ ունեն արագացնել գործընթացը։ Սպասենք Կազանի հանդիպման արդյունքներին, հուսով ենք, որ կտեսնենք որոշ դրական քայլեր, ասել է նա։ Եմենում անվտանգության ուժերի և ընդդիմադիրների փողոցային մարտերի ժամանակ նախագահական նստավայրի վրա արձակված հրաձգության հետևանքով վիրավորվել են երկրի նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհը, վարչապետը, խորհրդարանի խոսնակն ու կառավարության պաշտոնյաներ։ Ալի Սալեհի հրաժարականի պահանջով ցույցերը հունվարի կեսերից են շարունակվում։ Այսօր առավոտյան Եմենի մայրաքաղաքում նախորդին սպանված 50 ընդդիմադիրների հուղարկավորության արարողություններ, որին հազարավոր մարդիկ էին եկել մասնակցելու։ Սիրիայի Ռաստան քաղաքում երկրի անվտանգության ուժերի կողմից սպանվել է առնվազն 15 մարդ, իրավապաշտպանների տվյալներով մարտի կեսերից մինչ այժմ Սիրիայում շարունակվող հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ ուժի կիրառման հետևանքով զոհվածների տիվը արդեն գերազանցում է 1100-ը, որից 25-ը երեխաներ են։ Ռուսաստանի կենտրոնական Ուդմուրտիա նահանգում տեղակայված զենքի պահեստարանում այս գիշեր խոշոր հրտեհ է բռնկվել, որին հաջորդել են պայթյուններ։ Դժվարացնելի տիվը անցնում է 50-ից, 25 մարդ հոսպիտալացված է։ Հարակից տարածքների բնակիչները շուրջ 28,000 մարդ տարհանվել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ պահեստարանում կան ռեակտիվ արկեր, բայց հավաստիացրել է, որ դրանք բետոնապատված են և չեն պայթի։ Ենթադրվում է, որ հրդեհը պատահաբար է բռնկվել։ Հաղագայում գտնվող ՄԱԿ-ի պատերազմի հանցագործությունների դատարանում այսօր մեկնարկել է մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող սերբ գեներալ Ռատկո Մլադիչի գործով դատավարությունը։ Դատավորը Մլադիչին ներկայացրել է մեղադրական եզրակացությունը, ինչինի պատասխան գեներալը հայտարարել է, որ ծանր հիվանդ է, դեռ չի կարդացել եզրակացության 11 կետերը և լրացուցիչ ժամանակ է խնդրել դրանց ծանոթանալու համար։ Ռատկո Մլադիչը մեղադրվում է 90-ականների սկզբին Բոսնիայի պատերազմի ընթացքում Սրեբրենիցա քաղաքում մոտ 8,000 մարդկանց կոտորածի մեջ։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ այսօր 83 տարեկան հասակում վաղճանվել է դոկտոր Մահ անվամբ հայտնի բժիշկ Ջեք Գևորքյանը, նա մահացել է Միչիգանի Դեթրոյթ քաղաքի հոսպիտալներից մեկում, ուր երկու շաբաթ առաջ տեղափոխվել էր երիկամների և սրտի հիվանդությամբ։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի տնօրենների խորհուրդը այսօր ռադիոկայանի նոր նախագահ է նշանակել Սթիվեն Քորնին, ով նախկինում ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության փոխնախագահը և գործադիր տնօրեններ։ Իր նոր պաշտոնում Քորնը կվերահսկի Ազատություն ռադիոկայանի 21 երկրների ծառայությունների աշխատանքը։ Սթիվեն Քորնը պաշտոնապես իր պարտականությունը հանդիպություններին կանցնի հուլիսի 11-ին և կաշխատի Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անցած 3-7 օրը հայտարարեց, թե ընդդիմությունը պատրաստ է ֆորմալ երկխոսության իշխանությունների հետ։ Երկու օր չանցած հակն արդեն հրապարակում է բանակցություններին մասնակցող իր պատվիրակության կազմը։ 5 հոգանոց պատվիրակությունը բավական պատկառելի կազմ ունի այս տարին մարտիկ, որ տարիներ շարունակ մի շարք կարևոր պաշտոններ են զբաղեցրել՝ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարից մինչև Երևանի քաղաքապետ ու նախագահի խոսնակ։ Իշխանության մասնակցության հեռանկար սպասվող երկխոսությանն առայժմ ավելի մշուշոտ է, հստակ չէ նաև իշխանության այդ մասնակցության ձևաչափը, լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Պատվիրակության արագ ձևավորմամբ մենք ցանկացանք ընդգծել, որ պատրաստ ենք հնարավորինս շուտ սկսել երկխոսությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող իշխանության հետ երկխոսելու նպատակով կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Իշխանության հետ երկխոսության սեղանին ընդդիմությունը մեկ հարց է դնելու արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Ի դեպ նշեմ, որ ընդդիմության համար առաջնայինը նախագահականի անցկացումն է։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացման դեպքում էլ կոնգրեսի թեկնածուն կլինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօր հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը։
Հիմա քայլի հերթը իշխանություններին է, երբ որ նրանք իրենց քայլը անեն, կարելի է անհապաղ սկսել բանակցությունները։
Հիշեցնեմ, 3-3-ական հրավիրած քաղաքորթի արտահերթ նիստում ՀԱԿ-ը որոշել է այն 5 պատվիրակներին, որոնք կերկխոսեն իշխանությունների հետ։ Ինչպես արդեն նշեցի, պատվիրակությունը կղեկավարի Լևոն Զուրաբյանը։ Պատվիրակության անդամներն են ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին ղեկավար, առաջին նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Դավիթ Շահնազարյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը, նրանք ինչպես նաև Լևոն Զուրաբյանը անկուսակցականներ են։ Պատվիրակության մյուս երկու անդամները Ֆելիքս Խաչատրյանը և Սամվել Աբրահամյանը ներկայացնում են համապատասխանաբար ՀԺԿ և ՀՀՇ կուսակցությունները։ Իշխանության օրակարգում չկա արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարց, այս պարագայում ինչպես է կոնգրեսը պատկերացնում համաձայնության գալու հնարավորությունը։ Հարցրի Լևոն Զուրաբյանին։
Իշխանությունները լավ կյանքից չէ, որ գնացել են բանակցությունների։ Դա նշանակում է, որ նրանք են գիտակցում, թե ինչքան խորը քաղաքական ճգնաժամ կա Հայաստանում, և եթե հասցվի հերթական ընտրությունների, կորուստները շատ ավելի մեծ կլինեն։ Բանալին դա լեգիտիմ իշխանության ձևավորում է, սա է, որ հաղթարելու է ճգնաժամը Հայաստանում։ Եթե իշխանությունները նույն այս խնդրի լուծելու վերաբերյալ ունեն իրենց մոտեցումները, ոչ ոք չի խանգարում դա ներկայացնել բանակցություններին։ Մենք դա կքննարկենք, նաև ժողովրդի հետ, և արդեն կերևա ինչը կարելի է ընդունել, ինչը չի կարելի ընդունել։
Իշխանությունների հետ երկխոսության համար ձևավորված պատվիրակության կազմում ընդգրկված չէ կոնգրեսի առաջին դեմքը։ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, չի բացառում, որ Տեր-Պետրոսյանը բանակցությունների որևէ փուլում միանա երկխոսությանը։
Ոչ ոք չի կարող բացառել, որ ապագայում նաև կարող է առաջի դեմքերով հանդիպման անհրաժեշտություն լինի, բայց դրա մասին դեռ վաղ է խոսել։ Ի վերջո չմոռանանք, որ անջրպետը բավականին խորն է, մեծ է, քաղաքական ճգնաժամը շատ խորն է, կողմերի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակառակ, ինչ որ ժամանակ պետք է նաև աշխատանքային պատվիրակությունների մակարդակով, որ կարողանանք դիրքորոշումները մոտեցնենք իրար։
Երկխոսությունը, բանակցությունը նաև դիտումների գնալու հնարավորություն է ձեռք։ Ձեր դիտումը այդ բանակցություններում որը կարող է լինել։
Բանակցություններից առաջ զիջումների մասին խոսելը ուղղակի ամենամեծ հիմարությունը կլիներ որևէ բանակցող կողմի համար։ Մենք կփնտրենք փոխզիջումներ բանակցությունների սեղանի շուրջը։ Տրամաբանական զիջումները միշտ հնարավոր է ընդունել, և մենք պատրաստ ենք լսել դա այդ առաջարկները։ Մենք ոչինչ չենք ուզում կանխավ հենց սկզբից բացառել կամ նետել։ Ամեն ինչ կարելի է լսել, և եթե որևէ տրամաբանական ռացիոնալ հատիկ լինի նրանց բերված պատասխան առաջարկների մեջ, մենք կներկայացնենք ժողովրդին և կստանանք հավանությունը, մենք կարող ենք դա ընդունել։ Թեև ասեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է որևէ այլ ընտրանք արտահերթ ընտրությունների անցկացման գաղափարին բերել այսօր բանակցությունների սեղանին, որը համոզիչ կլինի մեր հասարակության և ժողովրդի համար։
Ինչպես է ընդդիմությունը պատկերացնում այդ բանակցությունների ընթացքը, ինչքան կարող է այն ձգվել։ Զուրաբյանն ասում է, բանականության սահմաններում պետք է ընթանա այդ բանակցությունը։
Շատ արագ կողմնորոշվենք, մի քանի ռաունդից արդեն Երևանը արդյոք տանում են դեպի արդյունք, թե ուղղակի իմիտացիա են իշխանությունների կողմից։
Իշխանությունը դեռ չի շտապում ձևավորել պատվիրակություն, որին կգործուղի ընդդիմության հետ երկխոսելու ավելին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ չեն կարող որևէ մեկի հետ երկխոսել արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ։
Մենք չեն ծավալել այդ հասույթը պատվիրակության կազմելու շուրջ, եւ մենք բացասական ենք գնահատում երկրում արտահերթ ընտրությունների անցկացման հավանականությունը։ Հանրապետականը բացառում է երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ, եւ որևէ հիմք ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ իրավական չի դեսնում մեր երկրում արտահերթ պարլամենտական ընտրությունների անցկացման համար։
Իսկ հնարավոր է, որ ընդհանրապես ձևավորվի։
Մի բան կարող եմ ասել, ունեմ որ քննարկում չի եղել, իսկ նախագահը արդեն որոշել է 3 տարի քաղաքական դիալոգը իրականացնել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, 3 անգամ պարոն նախագահը հրավիրել է քաղաքական խորհրդակցություններ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իսկ բախտաբար ոչ քաղաքական ուժերը դա գործեցին, հիմա նոր դիտարկեցին ու երկուսն արագ։
Այնուամենայնիվ, եթե որոշվի, որ հարցը պետք է քննարկել, Սերժ Սարգսյան այն նաև կուսակցականների հետ կքննարկի հանրապետական կուսակցությունից, մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, որ կուսակցությունում նախագահի մասնակցությամբ քննարկում այսօր նախատեսված չի անցկացնել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվս մի քանի օր եւ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը կհեռանա Հայաստանից, ստանձնելով հյուսիսային եւ կենտրոնական Եվրոպայի գծով փոխպետքարտուղարի օգնականի պաշտոնը։ Երեկ Յովանովիչը հանդիպել էր ընդդիմության ղեկավարների հետ, ինչ այդ հրաժեշտի հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այսօր էլ ահա հրապարակվեց Յովանովիչի հրաժեշտի ուղերձը, որում տիկին դեսպանը հատուկ նշել էր, թե Հայաստանից հեռանում է մեջբերում են պատմական պահին։ Մարի Յովանովիչի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Կարևոր է, որ ընդդիմության եւ իշխանությունների միջև երկխոսությունը լինի թափանցիկ եւ կառուցողական, եւ պետք է ասեմ, որ այս ամենը շատ ոգևորիչ է։ Սա մեծ հնարություններ է բացում հայաստանցիների համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ մոտենում է նախընտրական շրջանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված իր հրաժեշտի հարցազրույցում այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Տիկին Մարի Յովանովիչը։ Դեսպանը ողջունեց Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առկա վերջին միտումներն ու մասնավորապես Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկված ընդդիմադիր ակտիվիստերին համաներմամբ ազատ արձակելու փաստը, այն գնահատելով շատ դրական։
I have to say we've really welcomed some of the things that we've seen։
Տիկին Յովանովիչը ողջունեց նաև իր խոսքերով մարտյան դեպքերի քննության թարմացումը, ինչը հնարություն կտա պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի մարտի 1-ին։
Renewal of the investigation into what happened in March of 2008։
Կարծում ենք, որ իրապես շատ կարևոր է նաև իշխանությունների որոշումը թույլատրել մարդկանց հանրահավաքներ կազմակերպել այնտեղ, որտեղ նրանք ուզում են դանել, ասաց դեսպանն ու հետևյալ ընդհանրացումն արեց։ Այս բոլոր զարգացումներն ու ինչպես արդեն նշեցի, մարտի 1-ի գործով ընթացող քննության վերսկսումը շատ կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի պատմության այդ շատ դրամատիկ շրջանի բուն հանգամանքները պարզելու, այլև այն տեսանկյունից, որ դա հայաստանցիներին հնարություն կտա հասկանալ, թե ինչ սխալներ են թույլ տրվել հետագայում դրանցից խուսափելու համար։
But it also allows Armenia to figure out what went wrong։
Իսկ նման սխալներից խուսափելու համար, օրինակ, ըստ դեսպանի, հարկ է օգնել ոստիկանությանն ու պետականային պատկան մարմիններին համապատասխան վարժանքների միջոցով հանրահավաքների անվտանգ կառավարման հմտություններ ձեռք բերել։ Հանրահավաքներ տեղի են ունենում բոլոր երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում։ Երբեմն իրադարձությունները զարգանում են ոչ լավագույն սցենարով, եւ նման հանգամանքներում ոստիկանությունը պետք է կարողանա ապահովել եւ ցուցարարների, եւ շրջապատում գտնվող անձանց անվտանգությունը, ասաց Մարի Յովանովիչը։
But do it in a safe way not only for the demonstrators themselves but also for people around them։
Մարտի 1-ի գործով բանտում գտնվողների ազատ արձակումն ու այդ գործով հետաքնության վերսկսումը շատ կարևոր է նաև այն առումով, որ դա մարդկանց հնարություն կտա անընդհատ ետ մարտյան ժամանակահատվածին նայելու փոխարեն նաև առաջ նայել, պատրաստվելով խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին։
It allows people to look forward to parliamentary elections, to presidential elections։
Հուսանք, որ այդ ընտրությունների ժամանակ ականատես կլինենք գաղափարների առողջ մրցակցության, ասաց դեսպանն ու հավելեց, թե հույս ունի, որ առաջիկա ընտրությունների ազատ ու արդար անցկացմանը կնպաստի նաև վերջերս փոփոխված ընտրական օրենսդրությունը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխման վերջին գործընթացը որոշակիորեն ավելի բաց ու թափանցիկ էր։ Չէի ասի, թե դա գերազանց գործընթաց էր, բայց համեմատած նախկինում եղածների հետ փոքրինչ ավելի բաց էր ու ինչ որ հույսեր է ներշնչում, շարունակեց ԱՄՆ դեսպանը։
We felt was a little bit more open. Again, you know, not a perfect process, but more open than it has been in the past.
Իսկ առավել կարևորը դեսպանի ընդգծմամբ տվյալ պարագայում այն է, թե գործնականում ինչպես կյանքի կկոչվի այդ օրենսգիրքը։
Absolutely critical.
Դա ծայրահեղորեն կարևոր է, ու պետք է ասեմ, որ այս օրենսգիրքը բոլոր քաղաքական ուժերին տալիս է գործիքներ արդար ընտրություններ անցկացնելու եւ ընտրակեղծիքները կանխելու համար, սակայն կրկնեմ, էական է գործնական կիրարկումը, ասաց Մարի Յովանովիչը։
But again, it's the implementation that matters.
Մեր խնդրանքով գնահատելով Ղարաբաղյան կառավարման գործընթացի ներկափուլը, Մարի Յովանովիչը շատ կենսական համարելով օրերս համանախագահող երկրների ղեկավարների կողմից Դովիլում ընդունված համատեղ հայտարարությունը, որում ընդգծվում էր խնդրի խաղաղ կարգավորման կարևորությունը, ասաց. Դա կարգավորման հիմնական սկզբունքների նորագույն տարբերակն է, եւ այն իսկապես առաջաշարժվելու հիմքեր է ընձեռում.
Really provides the basis to move forward.
Մնացյալն արդեն կախված է կողմերից, ավելեց դեսպանը. Ինչ եք ձեզ հետ տանում Հայաստանից, ոչ իբրև դիվանագետ, այլ իբրև անհատ, մեր այս հարցին դեսպան Յովանովիչը պատասխանեց. Շատ բախտավոր եմ 3 տարի Հայաստանում գտնվելուս համար։ Ես այստեղ շատ բան եմ սովորել, որոշ նոր հմտություններ եմ ձեռք բերել։ Ամենակարևորը, որ այստեղ գտել եմ, դա բարեկամությունն է շատ մարդկանց հետ, ինչը հուսով եմ ապագայում էլ կշարունակվի։ Որն է ձեր հրաժեշտի ուղերձը հայաստանցիներին։ Մեր զրույցի վերջում այս հարցն ուղեցինք ԱՄՆ դեսպանին։ Սա հրաշալի երկիր է, մեծ ու բազմաթիվ հնարություններով։ Դա հեշտ չէ, բայց կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի շատ խելացի ու շատ կրթված ժողովուրդը համատեղի իր ջանքը ժողովրդավարության միջոցով լավ ապագա կառուցելու համար, ապա Հայաստանը հիանալի ապագա կունենա, պատասխանեց դեսպան Մարի Յովանովիչը։
I think that Armenia will really have an amazing future.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկ է նշել, որ Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձություններն աստիճանաբար ավելի լուրջ ուշադրության են արժանանում Արևմուտքում, ոչ միայն դիվանագիտական, այլև փորձագիտական շրջանակներում։ Եթե նախկինում Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումները երկրորդական էին դիտարկվում, ընկալվելով որպես տարածաշրջանային խնդիրների հետ կապված ոչ այնքան կարևոր մի բաղադրիչ, ապա այսօր իրադրությունը զգալիորեն փոխվել է։ Դրան ուղղակի ապացույցն անցած գիշեր Վաշինգտոնի հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկում, Քարնեգի հիմնադրամում կազմակերպված կլոր սեղաններ, քննարկման մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում էր իշխանության եւ ընդդիմության միջև սկզբնավորվող երկխոսությունը։ Վաշինգտոնյան քննարկումների մասնակիցների հայտնած առավել ուշագրավ մտքերն իմ եբերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հունիսի 2-ին Վաշինգտոնի Քարնեգի հիմնադրամում քննարկում է տեղի ունեցել նվիրված Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Քարնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալո, ով վարում էր հանդիպումը, ասում է, որ բազմաթիվ քննարկումներ մինչ այս եղել են։ Հիմնականում նվիրված Կովկասյան տարածաշրջանում արտաքին քաղաքականության եւ Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրներին։ Սակայն զուտ Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության քննարկում առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Վաշինգտոնի National Democratic Institute-ի Եվրասիայի գծով տնօրեն Լորա Ջութը կարծիք է հայտնում, որ Վերջին մի քանի շաբաթների իրադարձությունները շատ նշանակալի, շատ դրական եւ ողջունելի են։ Բանտարկյալների ազատ արձակումը, մարտի 1 իրադարձությունների հետաքննությունը վերսկսելը, ազատության հրապարակում հավաքները թույլատրելը եւ ներքին երկխոսության խոստումը շատ կարեւոր իրադարձություններ են։ Սակայն Լորա Ջութին հետաքրքրում է այս փոփոխությունների իրական դրդապատճառը։ Արդյոք սա միայն մարտավարական հնարք է, որ թույլ է տալիս կառավարությանը բաց թողնել գոլորշին եւ ցուլացնել լարվածությունը, իսկ ընդդիմությանը ավելի շատ հարական պաշտոններ եւ տեղեր ստանալ խորհրդարանում։ Թե սա իրենից ներկայացնում է ավելի նշանակալի փոփոխություն դեպի ազատականացումն ու ժողովրդավարությունը։ Իր խոսքի վերջում Ջութը եզրակացնում է. Բանտարկյալների ազատ արձակումը եւ հավաքները թույլ տալը թվում է սխալ տեքստի շտկում է, սակայն երբ մենք հետ ենք նայում, տեսնում ենք, որ սա կարծես թե հիմնավորապես նոր տեքստ է եւ Հայաստանը սկսել է նշանակալի ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթաց։ Ասում են ամանրամասնելով, որ 2002 թվականին Freedom House-ի զեկույցում Հայաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքն է դասում, եւ դրանից հետո 2005-ին եւ 2009-ին զեկույցում Հայաստանի ցուցանիշը անկում է ապրում։ Նա հավելում է նաեւ, որ հազարամյակի մարտահրավեր ծրագիրն է ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ոլորտում այս բաց թողումների պատճառով կասեցրել ծրագրերի ֆինանսավորումը եւ որոշել այլևս նոր ծրագրեր չիրականացնել։ Սրանք Ջութի կարծիքով ինդիկատորներ են, որ ցույց են տալիս իրավիճակը Հայաստանում։ Ելույթ ունեցողների մեծ մասը նշում է ընտրական գործընթացի բարեփոխման կարևորությունը, հիմնականը Հայաստանում։
People have strong feelings of frustration.
Մարդիկ հիասթափության եւ ցինիզմի զգացում ունեն ընտրությունների վերաբերյալ, նրանք կարծում են, որ ընտրությունների ելքը կանխորոշված է եւ շատ տեխնատուներ ավելի շուտ անձեռնմխելիություն ստանալու համար են ձգտում դեպի խորհրդարան, քան մարդկանց շահերը ներկայացնելու։ Ջուտը հավելում է, որ ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները չեն լուծում արկա խնդիրները։
For the elections to be democratic, I would argue that the election law
որպես ընտրությունները ժողովրդավար անցնեն, ընտրական օրենսդրությունը կրկին պետք է վերանայվի։ Այժմ արդեն խորհրդարանում անցնող օրենսդրական փոփոխությունները չեն լուծում խնդիրը։ Ինչևէ, ինչ օրենսդրություններ անցնի, այն անպայման պետք է կիրառվի, որը չի գործել անցյալում, եւ շատ կարեւոր է, որ որևէ բռնություն պետք է պատժվի։ Մենք չենք հիշում որևէ ընտրություն, որտեղ բռնություն կիրառողները պատժվեին։ Ադամ Հագը, ընդունելով հանդերձ, որ ոգևորիչ է վերջին զարգացումները, բանտարկյալներին ազատ արձակել եւ երկխոսություն սկսել, ուշադրություն է հրավիրում եւս մեկ խնդրի վրա։ Ժողովրդավարության հետ մեկտեղ լրատվամիջոցների ազատությունը այն առանցքային մարտահրավերն է, որը ծառացած է այսօր Հայաստանի աչքով։ Հագը նաև խոսում է տարածաշրջանում Ռուսաստանի մեծ ազդեցության մասին Հայաստանի քաղաքականության վրա, շեշտելով, որ Եվրամիությունը ավելի մեծ դերակատարություն պետք է ունենա Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության խորհրդի անդամներից մեկը ասում է, որ չնայած քննարկումը Ղարաբաղի մասին չէ, այնուամենայնիվ ներքաղաքական այս իրադարձությունները դժվար է չկապել Կազանում հունիսի 27-ին սպասվող հանդիպման հետ։ Ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ Հայաստանի գծով տնօրեն Դոն Շակը իր ելույթում անդրադառնում է Հայաստանի օրենսդրական իրավական խնդիրներին եւ մեջբերում Ադամ Հագի վերջին զեկույցից այն միտքը, որ կոռումպացված արդարադատությունը Հայաստանի զարգացման ամենամեծ խոչընդոտներից է։ Դժվար է գերագնահատել մարտի 1-ի իրադարձությունները Հայաստանի արդարադատության եւ մարդկանց արդարադատության ընկալման վրա։ Ավելի քան 90 գործեր, որ լայնորեն լուսաբանվել են, ընկալվել են որպես քաղաքական շոու, այլ ոչ թե արդարադատական Եվ այդ շարունակող տպավորությունը մեծապես ազդել է մարդկանց արդարադատության ընկալման վրա։ Մենք հույս ունենք, որ վերջին զարգացումները կկոտրեն այդ արդեն ձևավորված կարծրատիպը մարդկանց մոտ։ Ջոն Էվանսը, Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը, իր խոսքում ասում է, որ այն տեղի ունենում Հայաստանում էվոլյուցիա է, զարգացում, այլ ոչ թե ռևոլյուցիա, հեղափոխություն։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Եվ քանի դեռ վերլուծաբանները քննարկում են երկրում ծավալված ներքաղաքական զարգացումներն ու սպասվող երկխոսության հնարավոր արդյունքը, մարտի 1-ի գործի շուրջ գրեթե ամեն շաբաթ նոր զարգացումներ են արձանագրվում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներն այսօր տեղեկացրել են, որ YouTube վիդեոկայքում մի նոր տեսագրություն էի հայտ եկել, որում պատկերված է մարտի 1-ի իրադարձություններից մեկի զոհերի Սամվել Հարությունյանի վիրավորվելու պահը։ Այս նոր բացահայտումների ֆոնին հատուկ քնչական ծառայությունը շարունակում է հարցաքննել մարտի 1-ի վկաներին քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի խոսքով միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում մոտ 20 վկա է հարցակնվել։ Զոհերի հարազատները, սակայն, լուրջ տեղաշարժ վերաբացված քննության ընթացքում չեն նկատել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մարտի 1-ի գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին նախագահի ցուցումից մոտ 1.5 ամիս անց զոհվածների հարազատները հիասթափություն են հայտնում ընթացող զարգացումներից։ 10 զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը ասում է, որ մեծ ակնկալիքների սկզբանե չուներ։
Բայց չէի պատկերացնում, որ այսպիսի պատկեր կլինի, ես մտածում էի, որ երևի թե, ասենք թե կրակողներին ինչ-որ այն ցածր ատյաններում կանգնած ոստիկաններին կձերբակալեն ու մինչև վերև չեն գնա։ Բայց այն ինչ որ հիմա տեսնում ու Վահագն Հարությունյանի հայտարարությունները ասուլիսները ուղղակի ծաղրում են ծնողներին։ Կողմնակի ամեն ինչ անում են, որպիսի իրական հարցից շեղված լինեն, և դա անում են ոչ թե նրա համար, որ իրենք չեն կարողանում բացահայտել, այլ միտումնավոր։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը անցած շաբաթ հայտարարեց, թե հաստատվել է, որ ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանը և ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը սպանվել են զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունների հետևանքով։ Հատուկ միջոցների կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը հարցնում է.
Իսկ ինչի՞, երբ որ հատուկ միջոցից զոհվել է իմ որդին, գլխի հետևում, այսինքն այնպես, որ ինքը չէր կարող ոչ մի ձևով վտանգ ներկայացնել այդ ոստիկանին, ինչի՞ մինչև հիմա ոստիկանը չի կանչվել հարցաքննության, կես քայլ անգամ առաջընթաց չկա։ Ես համոզված եմ, որ ոչ մի տողի չի ավելացվել այդ գործերի մեջ։
Սարգիս Քլոյանը, ում որդին Գորը Չերեմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից է զոհվել, համոզված է, որ գործը չպետք է նորից նույն կառույցին վստահվեր։ Հակառակ դեպքում ըստ Քլոյանի ստացվում է, որ քնչական խումբը միտումնավոր չէր բացահայտում սպանությունները։
Ցարագները ոստիկանությունից հեռու են եղել մոտ տարիից 150 մետր հեռավորության վրա։ Ինչպես կարող է պատահել ցուցարարը իմանալ, թե որ ոստիկանը ումը սպանեց կամ ումը գնդակահարեց։ Դուք պետք է քննեք առաջին հերթին ոստիկաններին, միջին օղակի ոստիկան պետքաներին, գեներալներին, ինչև անգամ գերագույն հրամանատարին։ Այդ դեպքում դուք արդյունքի կասնեք, եթե իհարկե ցանկություն ունեք։
Իսկ այդ ցանկությունը զոհերի հարազատների համոզման իրականում չկա, թեև նախաքննական մարմինը վստահեցնում է, որ ոստիկանները են հարցակումվելու։
Որովհետև այն ճողի վրա, որ իրենք նստել են, այդ ճողը երբեք իրենք չեն կտրելու, փափուկ բարձ են ուզում տնել մեր տեղներ տան։ Սա ընդհանրապես իմիտացիոն բնույթակրում, որովհետև նախագահն ուզեց լարվածությունը հանդարտացնել ժողովրդի մեջ և ամբողջ Եվրոպային, ասեր տեսել, ես մարտի 1-ը ուզում եմ բացահայտել։
Հայտարարությունը անելով, փաստորեն իրական գործողություններ չանելով, ուղղակի իրենք կթոզ են փչել միջազգային կառույցների աչքին, նրանք էլ հերթով ողջունեցին, բայց ոչինչ, այդ բոլոր ողջունողների հետ մենք նորից կհանդիպենք։
Ալլահ Հովանեսյանի խոսքով անցնող ամսվա ընթացքում հարազատները համբերատար սպասում էին, հանդիպման խնդրանքով չեն դիմել Հայաստան ժամանած միջազգային կառույցների պաշտոնյաներին, սակայն հիմա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը առաջարկելու է մյուս զոհերի հարազատներին կոշտացնել պայքարի միջոցները, մինչև անգամ նստացույց սկսել։
Իշխանությունները հակետ կերկ խոսեն կամ չգիտեմ, ես ողջունում եմ այդ ամենին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է լռենք ու տարիներ սպասենք, թե մեր երեխաների սպանությունը երբ է բաց։ Եվ դա ինձ ոչ մի ակնկալիք չի տալիս մտածելու, որ պետք է սպանությունները բացահայտվեն։
10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները Եվրադատարան են դիմել պահանջելով ճանաչել հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Սարգիս Քլոյանը համոզված է, որ սկսված գործընթացը ուղղակի ճնշում է իրենց բողոքի քննության ընթացքի վրա։
Դες քննություն պետք է գնա, դատավարություն պետք է գնա, սրանք ասել են, գիտեք, իշխան նախագահի հրամանով նոր թափ են հաղորդել մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրելու համար, գնուման նախաքննություն, սպասեք։
Հիշեցնենք, քնչական խումբը հարցաքննել է շուրջ 7 տասնյակ մարդու, սակայն այդ հարցաքննությունները բացահայտման ուղված որևէ դրական արդյունք դեռևս չեն տվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները նաև հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Օգոստի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը փորձում է մեկնաբանել սոցիալական սայթերում տարածված Պուտինահայ տերմինը։ Նա գրում է, եթե կարճ, ապա Պուտինահայը կոշտ ավտորիտար Պուտինյան Ռուսաստանի արժեքների վրա կողմնորոշված Հայաստանցին է։ Պուտինյան շրջանը առանձնանում է տնտեսական լավ ցուցանիշներով, որոնք պայմանավորված էին նավթի բարձր գներով և տնտեսական ճգնաժամի բացակայությամբ։ Դա մեծ չափով բարերար էր ազդում նաև Հայաստանի տնտեսական վիճակի վրա, քանի որ մեր խոպանչիների հավանաբար 90% աշխատում է Ռուսաստանում և լավ եկամուտներ ստանալով կարողանում էր դրանց մի մասը ուղարկել իր հարազատներին։ Պուտինյան Ռուսաստանի կարևորագույն նվաճումներից է ընդդիմության ոչնչացումը որպես ինստիտուտ։ Երբ չկա սոլիդ համակարգային ընդդիմություն, փողոց են դուրս գալիս մարգինալ, ոչ ադեկվատ մարդկանց փոքր խմբեր, որոնց Ռուսաստանում անվանում են դեմշիզա։ Հայաստանում էլ նույնը կլիներ, եթե քաղաքականություն չվերադառնար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չնայած հանուն արդարության պետք է ասել, որ հակի որոշ մասում էլ կան շիզայի տարրեր։ Երկրի թղթակիցը ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին հարցնում է. ՀԱԿ-ի վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդը նշեց, թե որոշ քաղաքական ուժեր, այդ թվում դաշնակցությունը, անհանգստանում են ՀԱԿ իշխանության երկխոսությունից։ ՀՅԴ-ն ունի անհանգստանալու պատճառներ։ Պատասխան. Մեզ արճակատումն է մտահոգում և ոչ թե երկխոսությունը, սակայն այս ամենը չի կարելի միայն երկխոսություն բառով բացատրել։ Տեր Պետրոսյանը իր տակտիկայի մեջ հիմնական փոփոխություն մտցրեց և ինքը չի ուզում անկեղծանալ ու ասել, թե ինչու։ Այդ փոփոխությունների համար գուցե կային մի շարք պատճառներ։ Ելույթում մի վտանգավոր հարց կար։ Այն է, որ ասում են Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի հարցում զիջումներ գնալու համար պետք է ունենա քաղաքական կայունություն, թե չէ պատերազմ կլինի։ Այսինքն քաղաքական կայունությունը Տեր Պետրոսյանի համար կարևոր է միայն քաղաքական զիջումներ անելու համար։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ինքը հասկացավ, արճակատումը իրեն հաջողություն չի բերի։ Ինքը սպառեց բոլոր հնարավորությունները և վախեցավ պատասխանատվությունից, դրական առումով վախեցավ։ Երկրում կա ռեալ դժգոհություն, իրական դժգոհություն, սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, և ժողովրդի պորտքումը շատ էր հավանական։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը ասում է. Այն, ինչ այսօր փորձում են անել իշխանությունը և ՀԱԿ-ը, աննախադեպ է։ Թե մեր երկրում ինչ-որ ձևով իշխանությունները փոխվում են, ընտրությունները լավ կամ վատ հետևանքներով ու առանց դրա տեղի են ունենում, բայց 1995-ից մինչ այժմ երբեք պարտված կողմը ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչել։ Եթե գնահատելու լինենք ըստ ընդդիմության հրապարակային ելույթների, ապա վերջին 16 տարիներին ոչ քաղաքական իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է եղել։ Այս մտածողությունը ու վարվելակերպը արդեն համարվում է ստանդարտ և դարձել է մեր քաղաքական մշակույթի տարրերից մեկը։ Հիմա կարծում եմ, իշխանությունը հակի հետ փորձում է այս ավանդույթը վերացնել, հաստատել խաղի այնպիսի կանոններ, որոնք ընդունելի կլինեն քաղաքական հիմնական ուժերի համար։ Իսկ ժամանակի զրուցակիցն է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, ով ասում է. Բոլոր դիկտատորական ռեժիմների առաջ ընդդիմությունը դրել է շատ հստակ մի պայման՝ ուլտիմատում։ Իշխանությունները պետք է նախնական համաձայնություն տան, որ բանակցելու են նաև ընդդիմության կողմից առաջադրված բանաձևով։ Սա է եղել մեխը այդ հեղափոխությունների և արդյունք է տվել, որովհետև շարժման էությունը շատ կարևոր ունիվերսալ բաղադրիչ ուներ։ Դա հրաժարումն էր իշխանության հետ որևէ համագործակցությունից։ Հայաստանում կարծես թե դա չի արվել։ Այն երեք պայմանները կատարվեցին, և իշխանությունները այլևս խոսելու բան չունեն։ Նրանք բավական ուժեղացրել են իրենց միջազգային վարկը և մեծ կասկածներ բծրել հասարակության մեջ։ Հարց. Այսինքն կարծում եք, որ իշխանությունը իր դիրքը բավականաչափ ամրացրել է և ընդդիմության մյուս պահանջների չի կատարի, մասնավորապես չի գնա արտահերտ ընտրությունների։ Պատասխան. Կարող է և գնալ։ Անմիջապես կարող է արտահերտ ընտրություններ նշանակել և փայլուն հաղթանակ տանել, մեծ ամուսնություն վերցնել, կեղծել, ընդդիմությանը 30% տալ, ընդդիմությունն էլ ուրախ կլինի։ Շատ հանգիստ բոլորի երեսը փրկել, և իշխանության, և ընդդիմության։ Դա այնպիսի քայլ չէ, որին իշխանությունները չեն գնա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Տեղափոխվենք Արագած օդնի մարզապարանից ոչ հեռու գտնվող Արագած գյուղում մայիսի վերջին տեղի ունեցած գյուղապետի ընտրությունները չմարող լարվածության պատճառ են դարձել։ Գյուղացիները պնդում են, որ հաղթած թեկնածուն կեղծել է քվեարկության արդյունքները, ավելին նրանք ասում են, թե գործող գյուղապետի հովանավորը երկրի ամենաբարձրաստիճան ապարանցին է, գլխավոր դատախազը։ Հնարավոր է արդյոք երկխոսություն Արագած գյուղում, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչական դատարանի այսօրվա որոշմամբ մերժվեց մայիսի 22-ին Արագածի գյուղապետի ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու պահանջով անկուսակցական Գագիկ Մելքոնյանի հայցը։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ հաղթող է ճանաչվել գործող գյուղապետ անկուսակցական Գագիկ Պողոսյանը։ Վարչական դատարանի որոշումը վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ, հայց որ Գագիկ Մելքոնյանի արձագանքը։
Անարդարությունը դատարաններում ու անարդարությունները ամենավերևներում է, որտեղ որ կառավարում է ամեն ինչ, ժողովրդը քվեարկելերի մոգտին։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշմամբ 55 ձայնի տարբերությամբ գյուղապետ է դարձել 13 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Պողոսյանը։
Ինքը հաղթաշի նշանակված։ Պտմեմ բառը մի քիչ տեղին ասել։
Ամբողջ գյուղը ընտրել է Մելքոնյան Գագիկին, բայց փաստորեն դատարանը որոշեց, որ Պողոսյան Գագիկը պետք է աշխատի։ Գյուղն է կանգնելու, նա չի աշխատելու։ Շրջապատելու են գյուղապետարանը, նա չի մտնելու գյուղապետարան։ Ինքը համայնքի ժողովրդի աշկերին է, չի կարա նայի։ Ժողովրդի կողերով անցնում է, գլուխը կաղ, աշկերը բռնելով, ճակատը փակելով։
Գագիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե անցել են բավականին ազատ արդար ընտրություններ։
Իդեալական ընտրություններ են անցել։
Գագիկ Մելքոնյանի պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանը ներկայացրեց ընտրություններն անբավեր ճանաչելու հիմքերը, սահմանված նմուշի 856 ծրարներ բացակայել են։
856-ը ավելի մեծ թիվ է, քան երկու կողմ ձայների թիվը, երկու թվերի տարբերությունը, երկու կողմ ձայների թվերի տարբերությունը 55-ը կազմել։ Այսինքն 856-ը 55-ից շատ է, այդ սկզբունքով ընտրատարածքային հանձնաժողովը պետք է անվավեր ճանաչել։ Գոնե այսօր դատարանը անվավեր ճանաչել։
Այս փաստինի պատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը դատարանին հայտնել է հետևյալը. Քվեարկության ծրարները բացակայել են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների անփութության պատճառով։ Արագածի ընտրությունների հետ է կապվում նաև գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի անունը։ Գագիկ Մելքոնյանի համախոհներից մեկը Վալտեր Առաքելյանը պատմեց.
Առավոտ շուտ էր իմ պաճանախն եկավ, թե դատախազը կարգադրելա, որ քեզ կանանավորեն, քեզ կործարկեն, դու գիտաս, գյուղապետի թիկունքին ասած կայնածա դատախազը, հանրապետության նախագահը, մեծամեծ պաշտոնյա մարտի, 37 թիվն է, 37 թվից էլ ավելի վատն է, մարդկանց կվերցնեն, կտանեն, ես գրել եմ, տվել եմ դատարանին։
Գլխավոր դերուհին նախընտրական շեմին կազմակերպել բերեց ծառատում գարե իրա տեխնատուի հետ Աղվան Հոսեփյանը, անունով մի գաբարանա նվերներա բաժանում, ինչի համար, ինչի մանանք ես իմ դրամական։
Հիմա զրուցենք գյուղապետ Գագիկ Պողոսյանի հետ։
Իսկ ինչ հարաբերություններ ունեք դուք Աղվան Հովսեփյանի հետ։
մոտ հարաբերություններ ունեք ավանդապետյանի հետ։
Աշխատանքային առումով այո, ղեկավարն հայնացական միության անդամներեն բարեգործական հասարակական գործունեությամբ զբաղվել է ու շարունակում ենք զբաղվել։
Այսինքն այդ բարեգործությունը շարունակվել է նաև քարուզ արշավի ժամանակ։
Աբանի տարածաշրջանում հայնական պատերազմի մասնակիցներին և Արցախյան պատերազմի մասնակիցներին և զոհերի ընտանիքներին հայնացական միությունը օգնությունը, օժանդակությունը կազմակերպել, որը արվել է Աբան տարածաշրջանի բոլոր գյուղերի մասով, նաև Արագած գյուղում։ Ընդրության հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։
Իսկ ինչ էիք բաժանում։
Գիտեմ, որ հեռուստացույց են նվիրել, դա եղել է մայիսի 9-ին, իսկ ընտրությունը եղել է մայիսի 22-ին։
Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանին լսենք։
Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը բացարձակ որևէ առնչություն չունի Արագած գյուղի գյուղապետի համայնքի ղեկավարի ընտրությունների հետ, առավել ևս որևէ խնդիր չունի պաշտպանելու այս կամ այն թեկնածուին։
Շահեն Տոնոյանը բամբասանք որակեց Աղվան Հովսեփյանի անունից սպառնալիքների մասին խոսակցությունները, մինչդեռ մեր զրուցակից ընտրողը հակադարձեց.
Ես կպնդեմ, մինչև Աղվան Հովսեփյանի մոտն էլ գնամ, կպնդեմ, որ քո անունից են խոսացել, որ ինձ սպառնացել են, շանտաժի են ենթարկել։
Գյուղից է դուրս գալի ամեն ինչը, եթե գյուղում արդարություն չեղավ, այդ բուրգը հենց սկսում է գյուղերից, շրջանից, մարզից, նոր գալի ասում է կառավարության նախարարը։ Պայքարել ենք պարտադիր։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները շարունակում են կյանքի կոչել մայիսի 28-ի արդիվ հայտարարված համաներումը։ Մի քանի ժամ առաջ համաներման ազատ արձակվեց ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանականների Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը՝ Տիգրան Փոստանջանը։ Եղբոր ձերբակալությունը Զարուհի Փոստանջանը դեռ փետրվարին որակել էր, որպես իր ընդդիմադիր գործունեությունը կաշկանդելու փորձ հիշեցնեմ Արաբկիրի թաղապետարանում աշխատող Տիգրան Փոստանջանին, մեղադրում էին ապօրինի վարձատրություն ստանալու մեջ։ Այժմ արդեն քրեականորեն զգրքում նման հոդված պարզապես չկա, լսենք Էլինայի Լինգարյանին։
Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբոր Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ մեղադրանք իր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 311 պրիմ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու և 311 պրիմ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով։ Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից կրկին անգամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու համար 311 պրիմ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը մայիսի 23-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի մեջ փոփոխությունների վերաբերյալ օրենքով ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Այս օրենքը ուժի մեջ մտել է մայիսի 25-ին։ Փոստանջանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով դա հիմք էր քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար, սակայն մեղադրող կողմը այսօր փոխեց հոդվածը, որով մեղադրում էր Տիգրան Փոստանջանին։ Քանի որ նախորդ հոդվածն արդեն քրեորեն հետապնդելի չէր, Տիգրան Փոստանջանի հանդեպ մեղադրանք ներկայացվեց 311 հոդվածի առաջին մասով։ Ալումյանի այն հարցին, թե ինչ հիմքով է օրենքը ուժը կորցնելուց մինչ այսօր Տիգրան Փոստանջանը պահվել անազատության մեջ, դատավոր Արթուր Մկրտչյանը այդպես էլ չպատասխանեց։
Մայիսի 25-ին հունիսի 2-ին ինչ հոդված մեղադրել Տիգրան Փոստանջանը, պարզաբանը քննարկեց։ Հարգելի մեղադրող, դուք եք մեղադրանքը ներկայացրել պարզաբանը քննարկեց։
Սակայն դատավորը հայտնեց, որ նոր հոդվածով Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ տարածվում է Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարված համաներումը և այն կկիրառվի, եթե միայն մեղադրվողը չի առարկում։ Փոստանջանն ասաց, որ պատրաստ է պայքարել ապացուցելու համար իր անմեղությունը, եթե միայն քրեակատարողական հիմնարկում բավարար պայմաններ լինեն։ Իր խոսքով քրեակատարողական հիմնարկը գերծանրաբեռնված է, չկան սանիտարական պայմաններ։ Տիգրան Փոստանջանի գործի կապակցությամբ դատարանը վճռեց։
Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ ընտրած սապան միջոցը սպառնալը վերացնել և նրան անմիջապես ազատել կամքից։
Մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Տիգրան Փոստանջանը մինչ մեղադրանքը փոխել է օրինական է գտնվել անազատության մեջ։ Շուրջ 3 ամիս տևած քրեական հետապնդումների, իսկ վերջում համաներմամբ իրեն ազատ արձակելու պատճառը այժմ պատգամավորի եղբայրը համարում է իր քրոջ քաղաքական գործունեությունը։
Դա այսօրվա ինձ թվում է երկրի իրավիճակն այդ ձևի, բավականին լուրջ փորձությունների առաջ են կանգնած ու տարբեր կողմերից ճնշումներ կա։
Զարուհի Փոստանջանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրկնեց եղբոր կարծիքը։ Նա նաև նշեց, որ հոդված ապաքրեականացվելուց հետո իր եղբոր անազատության մեջ պահելու կապակցությամբ իրենք դիմելու են վերաքննիչ դատարան, ապա եվրոպականատյաններ։
Եթե դուք խնդիր ունեք ինձ հետ, խնդիր ունեք ժառանգության հետ, մենք ձեր հետ եթե վիճում ենք, բանավիճում ենք և հարցերի շուրջ խնդիրներ շուրջ փորձում ենք լուծումներ ստանալ, ապա մենք ձեր ընտանիքների անդամներին պատան չենք վերցնում և մենք ձեր հետ անձնապես խնդիր չունենք, մենք հետապնդում ենք մեկ խնդիր, մեր պետությունը դարձնել ժողովրդավար պետություն, որտեղ մենք ապրենք ազատ, անկախ և միացյալ հայրենիքում։
Իդեպ օրերս մի շարք կազմակերպություններ, հայ փաստաբանների և իրավաբանների ֆրանսիական ընկերակցությունը, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ի որոշ պատվիրակներ արձագանքել էին ԱԺ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նամակներին, որոնցում ասվում էր, որ պատգամավորի եղբայրը անազատության մեջ է մի հոդվածով, ոչ նա այլևս գոյություն չունի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Երևանում մեկնարկեց և այս պահին էլ շարունակվում է ճարտարապետների միության հերթական թևով 17-րդ համագումար, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, ճարտարապետների քննադատության հիմնական թիրախը Հայաստանի Հանրապետության արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետ, այժմ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն էր։ Հնչում էին նաև ինքնաքննադատական ճառեր, միության ղեկավարը նույնիսկ հայտարել է, թե հենց իրենք ճարտարապետներն են շատ հաճախ գործարարներին մղում անընդունելի քաղաքաշինական ծրագրերի իրագործման։ Համաժողովի մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ճարտարապետների միության համագումարներն ավանդաբար բացում է միության ավակագույն անդամը։ Այս օրաբար բացում էր Վարազդատ Հարությունյանը, այս անգամ համագումարը բացեց Ջիմ Թորոսյանը։ Միության 17-րդ համագումարն իր օրակարգում մի քանի հարց ունի, կանադրական, կազմակերպչական հարցեր։ Այսօր պիտի միության նախագահ ընտրվի, պիտի ընտրվեն վարչության անդամներ և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ։ Լսվեցին միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի և վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Մելիքյանի հաշվետու զեկույցները։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն իր խոսքում բավական սուր շեշտադրումներ արեց ուղված իրենց ճարտարապետներին, շեշտելով, որ քաղաքի կանաչ տարածքների կենտրոնի գերխտացման, քաղաքի դիմագծի աղճատման համար մեղքը ոչ միայն վաճական կառույցներում աշխատողներին է կամ ներդրողներին, այլ նաև իրենց ճարտարապետներին, որովհետև ասաց, երբ պարզվեց, որ նախկին նորմատիվները չեն գործում, ուրեմն կարելի է անել ամեն ինչ։
Անթույլատրելի սահման անցանք, մենք կամավոր հանձնվեցինք անօրինացյանը, այսինքն մենք ասեցինք, որ այլևս օրենք գոյություն չունի, որ չկա ոչ մի նորմատիվային փաստաթուղթ, և ով ասես, որտեղ ասես, ինչ ասես պետք է անի, ինչ լավ վատ բան լինում անընդհատ ասում են ճարտարապետն ամեղավոր, և ես ուզում եմ ընդունել այդ բանը, որովհետև ինչքան այդպես ասում է մարդ, այնքան պետք է ինքն իր մեջ պատասխանատվության մեծ զգացում ունենա, գոնե կանաչ տարածքների, այսինքն հասարակական կանաչների վրա տենց օկուպացիա չէր լինի, բայց մենք ինքներս մարդկանց փողատերերին հրեցինք դեպի այդ դատարկ տեղերը, դատարկ ասելով կանաչ տեղերը, մեր մեղքը կա։
Յուրաքանչյուր երկրում, ասաց, ճարտարապետի դերը բացառիկ է, նրա խոսքը լսում են նրա այդ հաշվի են նստում երկրի ղեկավարները, իսկ մեզ մոտ պարբերաբար, շեշտում էր Մկրտիչ Մինասյանը։
Քաղաքապետարանի քաղաքաշնական խորհուրդը ձայների խորհրդական ձայն ունենալու պատճառով երբեմն կանգնում է շատ տհաճ խնդիրների առջև, որովհետև կարող է ամբողջապես մի նախագիծ մերժվի և այդ նախագիծը դրվի գործունեության մեջ հենց վաղը, օրինակը հենց հիմա կառուցվող եկեղեցին է մեր կաթողիկեի կողքին։
Համագումարի ընթացքում հնչեցին նաև 14 այլ ելույթներ նույն մտահոգություններով, շեշտադրումներով, բայց ոչ հասեագրված կամ ուղղորդված, առավել ընդհանրական ձևակերպումներով։ Անվանի ճարտարապետներից Սաշոր Քալաշյանին հարցրի, թե որն է ի վերջո այսօր ճարտարապետների համար ամենակարևոր խնդիրը։
Ճարտարապետների համար ամենակարևոր խնդիրը օրինապահությունն է։
Գոհեք մեր մայրաքաղաք։
Ոչ։
Չէ, կարծում ի վերջո ելքը որ։
Օրինապահությունը։
Ինչ օրինապահ։
Այո, միայն։
Ճարտարապետ Շողիկ Ամիրխանյանն էլ իր խոսքում շեշտեց, որ այն ամենը, ինչի մասին խոսվում է համագումարի ընթացքում, ի վերջո պիտի տեսանելի լիներ նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետին Նարեկ Սարգսյանին, բայց նա ասես
չի տեսնում այս պաշտոնը, չգիտեմ վերացավ թե չէ, որտեղ այդ անձնավորությունը, ճարտարապետը, մեր եղբայրը, մեր կոլեգան դարձավ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, բայց ես կարծում եմ, եթե կար այդպիսի պաշտոն, ՀՀ գլխավոր ճարտարապետ նշանակում է ամբողջ Հայաստանում, եթե որևէ բան խախտվում էր, դառնում էր ՀԿ ճարտարապետական երևույթ, նա պետք է կասեցվեր։ Եւ
Շողիկ Ամիրխանյանն արդեն 15 տարի է ապրում է Սպիտակում եւ շատ հուզված պատմում էր, որ դեռ 2 տարի առաջ տեղ ունեցած միջազգային մրցույթի արդյունքում ընտրվել էր մի նախագահ Գիծ, որով նախատեսվում էր Սպիտակի կենտրոնական հրապարակը վերածել մի գեղեցիկ ծառազարդ բուլվարի, որտեղ ճարտարապետական հրաշալի տեղանք պիտի ձևավորվեր։
Դա մի արևային քաղաքի հատակագիծ էր, որոնք 40 երկրից եկած ճարտարապետները միաձայն ընդունեցին, եւ ինչ կտեղի ունեցավ։ 2 տարի առաջ կառավարությունը հայտարարվեց, որ աղետի գոտում պետք է նոր կառուցեն տներ, որպեսզի բավարարեն մարդկանց, որոնք դեռ մինչև հիմա մնացել են անտուն։
Եվ որոշվեց հենց այդտեղ էլ հրապարակի փոխարեն կառուցել փոքրիկ տներ այդ անապահով ընտանիքների համար, այսպիսով այդ նախկին նախագիծն էլ ընդմիշտ մոռացության տալով։ Համագումար դեռ շարունակելու է աշխատանքը նաև վաղը, բայց այսօր միության նախագահի ընտրության համար առաջադրվեց 2 թեկնածու։ Առավազն 4 հոգի դահլիճից առաջադրեցին գործող նախագահի Մկրտիչ Մինասյանի թեկնածունը, և որպես ալտերնատիվ թեկնածու էլ առաջադրվեց 1 թեկնածուն՝ ճարտարապետ Լևոն Ներսյանի թեկնածունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ զարգացումներ են արձանագրվելու հունիսի 25-ին Կազանում նախագահների հանդիպման ժամանակ, ինչպես է արձագանքում Սիրիայի հայ համայնքը երկրում ծավալված ներքաղաքական ճգնաժամին, ինչպես է պատասխանել Բոսնիացի սերբերի նախկին ռազմական հրամանատար Ռատկո Մլադիչը իրեն ներկայացված մեղադրանքներին։ Այս ամենը մոլորակ հանդեսում ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Համրազյանն ու Ազա Բաբայանը։ Հունիսի 25-ին Ռուսաստանի Կազան քաղաքում տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում, որի ժամանակ հնարավոր է, որ կողմերը ընդունեն միջազգային միջնորդների կողմից մշակված սկզբունքները Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, լսենք ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերին։
Ничего не ожидаю хорошего.
Почему?
Ну, потому что ни одна из сторон не готова ни к каким ни малейшим уступкам.
Որևէ բան, Կազանում կայանալիք հանդիպումից ես չեմ սպասում։ Չեմ բացառում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Ռուսաստանի հանդեպ ունեցած հարգանքից ելնելով որևէ փաստաթուղթ ստորագրեն, բայց դա կլինի հերթական անիմաստ մի փաստաթուղթ։ Կողմերի դիրքորոշումներն իրարամերժեն այսօր, եւ հակամարտող կողմերից եւ ոչ մեկն այսօր պատրաստ չէ զիջումների։ Ավելին, դժվար թե կողմերը փողզիջմանը պատրաստ լինեն նաեւ առաջկայում։ Սա Պավել Ֆելգենգաուերի մեկնաբանությունն է։ Ռազմական հարցերով փորձագետն ասում է, որ ակնհայտ է, որ պատերազմը լինելու Ղարաբաղում, թեև չի կարող ասել, որ այդ պատերազմը կլինի հենց վաղը։ Չի բացառում նաև Ֆելգենգաուերը, որ Կազանում կայանալիք հանդիպումից անմիջապես հետո լինեն հերթական բախումներ շփման գոտում, ինչպես դա եղել էր անցած տարի Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո։ Կազանում կայանալիք հանդիպումը 9-րդ Եռակողմ հանդիպումն է լինելու, և 2-րդն այս տարի։ Դովիլյան հայտարարությունից հետո մեկնաբանները շատ հավանական են համարում, որ Թաթարստանի մայրաքաղաքում կողմերը պայմանավորվեն հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Փորձագետ Ֆելգենգաուերը նման պայմանավորվածությունը բացառում է։ Իհարկե, շատ հավանական է, որ Կազանում ստորագրվի հերթական հռչակագիրը, անիմաստ հռչակագիր, սակայն որևէ օգուտ այդ փաստաթղթից չի լինի։ Բացառվում է, որ համաձայնություն լինի օրինակ խաղարարների կազմի ու ֆորմատի շուրջ, կամ համաձայնություն լինի անվտանգության գոտու շրջանների շուրջ, ասում է Ֆելգենգաուերը, և հավելում, որ նույն Քելբաջարի շուրջ կողմերը համաձայնության օրինակ չեն եկել և դժվար թե առաջկայում գան։ Այսօր հաջող կարելի է լսել, որ պատերազմը ձեռնտու չէ ոչ Ադրբեջանին, ոչ Հայաստանին, ոչ էլ միջնորդներին։ Մինչդեռ Ֆելգենգաուերի կարծիքով հարցը նրանում չէ, թե կողմերից որ մեկին է պետք կամ ձեռնտու պատերազմը, հայց նրանում է, որ կողմերի դիրքորոշումներն իրարամերժեն այսօր։ Հայաստանը երբևէ որևէ ձևով չի համաձայնի, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում, բացառվում է, ինչպես նաև բացառվում է, որ Ադրբեջանը երբևէ ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա է հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքը Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին։ Խոսելիս խաղարարների մասին Ֆելգենգաուերն ասում է, որ իհարկե Ռուսաստանը դեմ չի լինի իր զորքերը տեղադրել հակամարտության գոտում, սակայն սա բացառվում է, գոնե այսօր բացառվում է։
Ну там Россия, в принципе, была бы не против там разместить своих миротворцев, но это вообще абсолютно исключено.
Նրա փոխանցմամբ ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն այսօր համաձայն չեն, որ ռուսական խաղարարները գան Ղարաբաղ։ Իսկ մյուս կողմից, եթե Կազանում ոչինչ չի լինելու, ի՞նչ նպատակ ու իմաստ ուներ Դովիլյան հրճակագիրը։ Փորձագետն ասում է, որ արևմուտքում էլ են հասկանում, որ ամեն ինչ դեպի պատերազմ է գնում, և իսկապես մտահոգված են։ Դովիլյան հայտարարությունն ընդամենը սա է նշանակում, ըստ Ֆելգենգաուերի։
Այսօր հարավսլավական պատերազմի ժամանակ Բոսնիացի սերբերի բանակի համատար Ռատկո Մլադիչը առաջին անգամ կանգնեց ՄԱԿ-ի պատերազմական հանցագործությունների Հագայի դատարանի առջև։ Նա մեղադրվում է ցեղասպանություն գործելու մեջ և ամենայն հավանականությամբ Մլադիչը չի ընդունի այդ մեղադրանքները։ Արմեն, խնդրեմ ներկայացրու այսօրվա դատական նիստի մանրամասները։
Այսօրվա առաջին նիստը ընթացակարգային էր, դատավորը հարցնում էր, թե արդյոք Ամբաստանյալը գիտի իր իրավունքները։ Մլադիչը իսկապես ֆիզիկապես տկար հիվանդ մարդու տպավորություններ թողնում, ինքը ասաց, որ ես ծանր հիվանդ եմ և խնդրեց ժամանակ, որ ընթերցի ուսումնասիրի այդ բոլոր մեղադրանքները, դատավորը ներկայացրեց.
According to the indictment, Ratko Mladic are charged with genocide, crimes against humanity.
Համաձայն մեղադրական եզրակացության, դուք Ratko Mladic մեղադրվում եք ցեղասպանություն և պատերազմի հանցագործություն կատարելու, պատերազմի միջազգային կանոնները խախտելու, այլոց հետ հանցավոր պայմանավորվածությամբ օրինախախտումներ կատարելու մեջ, ասաց դատավոր Ալֆոնս Օրիեն։ Նա այդ մեղադրանքները անվանեց զարհուրելի, հրեշավոր, նա նույնիսկ ասաց, որ ես չեմ ուզում նույնիսկ մեկ տառ լսել, երբ որ ընթերցվում էր մեղադրական այդ եզրակացությունը։
Ներժերեմ դեմիսեցի դա օբտուրնցանի ու յենոն սլովո։
Հիշեցնենք, որ խոսքը 92-95 թվականների Բոսնիայի պատերազմի մասին է, ամենածանր մեղադրանքը Սրեբրենիցան է, 95 թվականի ամռանը Մլադիչին ենթարկվող ուժերը Սրեբրենիցայում բարիս բուն իմաստով կոտորել են 18 տարեկան լրացած արական սեռի բոլոր բնակիչներին, դա համարվում է երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայում ամենադաժան սպանդը։ Բացի այդ, նա մեղադրվում է Սարայևոն, Բոսնիա-Հերցեգովինայի կենտրոնը 44 ամիս շարունակ շրջապակման մեջ պահելու համար, և այդ ընթացքում քաղաքում տարբեր հիվանդություններից սովից մահացել է ևս 10,000 մարդ։
Բազմաթիվ մարդիկ գնդակահարվում էին սնայպերի։
Այո, քաղաքը շրջապատված էր, հրետակոծվում էր, գնդակոծվում էր։ Ռատկո Մլադիչը ասել է, որ այնուամենայնիվ ես հուսով եմ, որ անքան կապրեմ, որ կհասնեմ մինչև դատավճռի օրը, և ես ազատ կարծակվեմ, և ասել է, որ դատարանում ինքը պաշտպանելու է ոչ թե Ռատկո Մլադիչին, այլ իր ժողովրդին և իր երկիրը։ Դատավոր Ալֆոնս Օրիեն Մլադիչին 30 օր է տվել նախապատրաստվելու համար։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա հուլիսի 4-ին։ Եթե մինչ այդ Մլադիչը պաշտոնապես չհայտարարի, որ ընդունում է իր մեղքը կամ հերքում է, ապա դատարանը մեխանիկորեն կհաշվի, որ Ամբաստանյալը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Արաբական գարունը կարծես թե շարունակվում է, սակայն այս գարունը մի տեսակ ավելի ձմեռային այսպես բնույթ է կրում, հատկապես Սիրիայում, այստեղ գիտենք, որ արդեն Բաշար Ալ-Ասադը ամբողջությամբ գործի է դրել իր պատժիչ գործակալությունները, իր պատժիչ նախարարությունները, պատժիչ ջոկատները այժմ կրակում են ցուցարարների վրա, և այստեղ կարծես թե Բախումը առայժմ ավարտվելու որևէ միտում չի ցուցաբերում։ Հրաչ, ինչ է կատարվում Սիրիայում այս պահին։
Այսօր Սիրիայի մի շարք քաղաքներում հզոր երթեր են անցկացվել, բողոքի, կարելի է նույնիսկ ասել, ցասման ալիք է բարձրացել, պատճառը վերջերս մի երեխայի 13-ամյա Համզա Ալ-Խաթիբի մահն է, մի տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ ցույց էր տրվում նրա տանջամահ եղած մարմինը, և մեղադրանքներ կան, որ անվտանգության ուժերն են նրան տանջամահարել, ահա այս պատճառով այսօր շատ ավելի է մարդկանց վրդորմունքը, ցասումը։ Մի շարք քաղաքներում հաղորդվում է, որ անվտանգության ուժերը նորից կրակ են բացել ցուցարարների վրա, 10-ից 20 մարդ է զոհվել ցուցարարների շարքում, և նաև այսօր հաղորդվում է, որ ցույցեր են անցկացվել նաև այնպիսի քաղաքներում, որտեղ հայեր են բնակվում։ Ես զրուցել եմ Սիրիայի խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավոր Սմբուլ Սմբուլյանի հետ, նա պնդում է, որ Հալեպում ոչ մի ցույց տեղի չի ունեցել մինչև հիմա, ամեն ինչ բնականոն հունով ընթանում է։ Լսենք մի հատված մեր զրույցից։ Հայ համայնքը պաշտպանում է երկրի նախագահի դիրքորոշումը, երկրի նախագահին։
Բնական է, եւ օրինականության հետ է։ Բարեգարքումները ձեռնան ըլլալ միան օրինական ճամփայով։ Բողոքի ցույցերով բարեգարքումներ դարելի չի ըլլալ։ Բարեգարքումի բանջկը տարբեր բան է, խափանարարական աշխատանքը տարբեր բան է։
Հրեր, նաև վերջում ավելացնեմ, որ Լիբանանը, որը շատ մոտիկից է հետևում Սիրիայի իրադարձություններին, այնտեղ բնակվող հայերը, որոնք ազգակցական սերտ կապեր ունեն Սիրիա-հայ համայնքի հետ, մեր զրույցներում նշում են, որ ամեն դեպքում Սիրիայում ապրող հայերը չեն կարող շատ ազատորեն արտահայտվել, և լիբանանցի գործիչները, քաղաքական գործիչները մեր զրույցներում ասում են, որ Սիրիա-հայ համայնքը իրոք մտահոգված է իրադարձությունների զարգացմամբ։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում այսօրին ընթացող դատավարությունն առանձնահատուկ է նույնիսկ հայաստանյան դատական համակարգի համար։ Բանն այն է, որ Մեադրիալի աթոռին են հայտնվել մարդիկ, որ գրեթե 1.5 տասնամյակ է արդեն, ինչ պնդում են, թե մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին։ Զինվորական դատախազությունը, սակայն, փոքրինչ այլ կարծիք ունի։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Այսօրերին Գյումրիում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում բավականին աղմկալից մի դատավարություն է ընթանում։ Ամբաստանյալի աթոռին են երկու ազատամարտիկներ՝ Հրաչի Ավետիսյանն ու Սուսաննա Պետրոսյանը, վերջինս բուժքույր է եղել։ Նրանք մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի միանգամից երկու հոդվածներով՝ փաստաթղթեր կեղծելու և խոշոր չափի հափշտակության մեջ։ Ի դեպ, այս ոչ կողմը զինվորական դատախազություն է, մեղադրող կողմն արդեն իսկ հրապարակել է մեղադրանքը։
2010-ականի դեկտեմբերին մեկին օգտագործել են Հայաստան Հանրության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրության սահմանների ինքնապաշտպանության ժամանակ վիրավորված լինելու մասին ականի այդպես հաստատվել հատկության և վստահություն չարժալի եղանակով հափշտակել են ընդհանուր առմամբ առանձնապես խոշոր չափերի 3,700,860 դրամ գումար։
Սաստ մեղադրող կողմի Հրաչի Ավետիսյանի հափշտակած գումարի չափն է, իսկ Սուսաննա Պետրոսյանի ըստ մեղադրանքի մոտ 10,340,000 դրամ է կազմում։ Ըստ քրեական գործի, Հրաչի Ավետիսյանն ու Սուսաննա Պետրոսյանը մարտական գործողությունների ժամանակ չեն ստացել վնասվածք, որի հետևանքով դարձել են հաշմանդամ։ Նրանք փաստաթղթեր են կեղծել և տարիներ շարունակ զինվորական թոշակ ստացել։ Թեպետ դատարանում չի վիճարկվում, թե արդյոք վերջիններս առհասարակ մասնակցել են Արցախյան ազատամարտին, թե ոչ։ Ամենայնդեպս նրանք ներկայանում են որպես 4-րդ գումարտակի ազատամարտիկներ։ Այդ գումարտակի հրամանատարն, ով այսօր ներկա էր դատական նիստին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, չցանկացավ անուն ազգանուն հրապարակել, բայց նշեց հետևյալը.
Ես չգիտեմ, իրանք քուրդեր են եղել, բայց մեր մոտը չեն եղել։
Այսօր լինեին, դուք չէիք տեսնի։
Ոչ, չէինք տեսնի, ես հետ չեմ տեսնի։
Հաստատ կիմանայի, թե ով
տվյալը անձին։ Հեգավարների հետ եմ եղել, հեգավար մարդը մեր է, ես ու մի դեղազներին, մինչև իմ ժամանակ, ինչ մի դեկտրի վերջերին, ես բոլորն է գիտեմ, ենք մեր է չեն, մեր գումարտակը չեն եղել, եվ բայց կնում ուրիշ տեղ են եղել, ինձ է ցավը, որ հանգարց սուտ եղել, ուրպես որ սետից հանգարց եղել, ու են ժողված ընկերների արյան փորնուրի են հետի գեցան։
Ամբաստանյալներն առհասարակ լրատվամիջոցների հետ շփվել չեն ցանկանում։ Նրանց շահերի պաշտպան Թամարա Յայլոյանն այս պնդմանն այսպես արձագանքեց.
Սուսաննա Պետրոսյանի վերաբերյալ մենք դատարանին միշտ հետաքննությունը ներկայացրեցինք, երկու վավերագրական ֆիլմեր նկարահանված, այդ ֆիլմերում նաև Սուսաննա Պետրոսյանն էր երևում, սակայն դատարանն ասաց, որ մենք չենք վիճարկում այն հանգամանքը, որ Սուսաննա Պետրոսյանը Լեռնային Ղարաբաղում եղել կամ չի եղել, մենք գտնում ենք, որ եղել է, ուղղակի կանտուզիա ստացել է խաղաղ պայմաններում և ոչ թե մարտական գործողությունների հետևանքով է ստացել։ Այսօր մեղադրանքը դրա համար է, որ մարտական գործողությունների հետևանքով չեք ստացել վնասված, չպետք է զինվորական թոշակ արունեն։
Փաստաբանը դատարանին տեղեկացրել է, որ ամբաստանյալներն իրենց մեղքն ընդունում են և արդեն իսկ որոշակի գումար վերադարձրել են, նաև միջնորդություն է ներկայացվել արագացված դատաքննություն անցկացնելու վերաբերյալ։
600,000 դրամի չափով վճարել է Հրաչ Ավետիսյանը, 1,000,000 դրամի չափով Սուսաննա Պետրոսյանը, և նշեմ, որ ցանկություն ունեն լրացուցիչ գումարները լավացնել։
Դա ինչ կտա ըստեյության դատական
պատասխան։ Ըստեյության դեմեր մածուցիչ հանգամանք է, մենք հույս ունենք, որ գուցե ազատազրկման հետ կապված պատիժ չնշանակվի։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց ամբաստանյալներից Սուսաննա Պետրոսյանի դատարան չներկայանալու պատճառով, ըստ պաշտպանական կողմի վերջինս վատ առողջ է։ Ի դեպ, Գյումրիում ազատամարտիկները կարելի ասել երկու բանակի են բաժանվել, և մեկը մյուսին մեղադրում է կեղծարարություն անելու մեջ։ Ինչպես ասում են, այս խմորը դեռ շատ ջուր է վերցնելու։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։